feston de lauboi faru al vi dum sep tagoi, ciam vi collectos el via drasheio cae el via vin premeio, cae estu gaiai en via festo, vi cae via filo cae via filino, cae via servanto cae via servantino, cae la levido cae la fremdulo cae la orfo cae la vidvino, ciui estas inter viae pordegoi. Dum sep tagoi festu alla eternulo, via Dio, sur la loco, ciun electos la eternulo. Char benos vin la eternulo, via Dio, in ciui viae productajoi, cae in ciui faroi de viae manoi, cae vi estos tute gaia. Tri foioin en la jaro, ciu via vir sexulo devas aperi antau la eternulo, via Dio, sur la loco, ciun li electos. En la festo de matzoi, cae en la festo de semainoi, cae en la festo de lauboi, cae li ne aperu antau la eternulo cun malplenae manoi, ciu cun donatso en sia mano, conforme alla beno de la eternulo, via Dio, ciun li donis al vi.